Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene i Norge. Jeg heter Tale Sjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi.
I dag jeg her med Arian Spandov, som styreleder I Spabo-gruppen, som vi skal bli bedre kjent med I denne podcasten. Men du også CCSV, som jeg hørtes litt ut som en sånt, liksom... Og liksom overvåkningssystem eller sånn, men det står egentlig på Chief Corporate Social Value Officer, kanskje, jeg vet ikke, som betyr konsernleder på sosial verdi, som jeg synes en utrolig interessant titel, som fikk meg til å tenke masse. Arian, du brenner for trippel bunnlinje I et privateid konsern med mer enn 1000 ansatte, som ønsker å ta samfunnsansvar. Og dette med å balansere profitt, mennesker og planet noe jeg tror mange organisasjoner og ledere synes utfordrende, og noe jeg håper vi kan snakke mer om. Du brenner for at vi skal ta med oss hele mennesket på jobben, inkludert følelser som noen gang kanskje ikke helt passer overens med kulturen I en del organisasjoner. Men følelser noe jeg også tenker viktig å ta med oss inn I strategiarbeid. Og som person, Arian, du en som skaper masse energi og glede hvor enn det går, så dette her skal bli skikkelig gøy. Men først, Arian, hvem du egentlig?
Ja, det spørsmålet jeg stilt meg selv mange ganger også. vi vel alle sammensatte mennesker, tenker jeg. Så, men jeg jo først og fremst en mor til 3 tenåringer, som kanskje noe av den vanskeligste fasen jeg har vært borte I. Scale-up, både på jobb og privat, det egentlig aldri noen god sammensetning. Og så jeg jo lillesøster. Og så jeg styreleder og som du sa corporate social value ansvarlig I Spavo-gruppen / Amesto Group så mye forskjellig
Noen ganger så har jeg hørt at dere driver og snakker om noe sånn bokende bruse ting, og at du liksom den lille
ja, ja. Jeg stjal faktisk den fra broderen Jan, han introduserte alltid når vi satt I samme møte alle 3, så sa han ja, jeg den mellomste bokende bruse så jeg begynte å introdusere meg som den lille bokende bruse, den minste bokende bruse som tripper over brua og så sier jeg meg, nei, ta mine eldre brødre, de mye større og sterkere enn meg
Men noen ganger jeg tenker på det, så tenker jeg at det sånn ivrig. Det noe ivrighet da, med en mynsterbok som ganske sånn ivrig til å få til ting da. Men du, hva det rareste eller mest unike tingen du har opplevd det siste året?
Det rareste eller mest unike, altså jeg tenker jo at det mest unike og rare jeg har opplevd vel egentlig det å være tenåringsmamma, så jeg synes det noe det mest spesielle jeg har opplevd, tror jeg, det å takle alle de følelsene og ikke tilstedeværende personene I et hjem, det synes jeg ganske spesielt og vanskelig, så jeg tror det må være det.
Man kan kanskje ta med seg det over på jobben. Man opplever liksom at ansatte kanskje med til stede enn sine egne barn av og til, jeg vet ikke.
Absolutt.
Men du, Spabo-gruppen, kan du ikke fortelle litt om det? Jeg litt sånn nysgjerrig på denne historien. Jeg vet at det en sterk kvinne som også står bak noe av det som dere gjør I dag. Kan du fortelle litt om det?
Ja, altså Spabo-gruppen jo et familieeid selskap. Det ble etablert av farmor I 1947 sammen med en venninne av henne, og de så jo egentlig en mulighet I markedet, og også en utfordring, så de var egentlig den datidens, eller vår tids sosialentreprenør. Det som var greia var at det, etter 2. verdenskrig så var det enorm mangel på arbeidskraft I markedet, og det var veldig mange kvinner som satt utenfor arbeidsmarkedet og ikke hadde noe å gjøre. Så derfor så bestemte farmor og venninne seg for at de skulle etablere kontaktservice, og det var ikke eskortefirma, men det var rett og slett sekretærtjenester. Så de merget to ting som var et behov, og så drev hun det til 1980-tallet, da hun var engasjert helt frem til hun var 80 år gammel, og hadde egentlig tenkt å legge det ned da omsatte det for 10 millioner. Og så sa pappa at nei, kan ikke jeg få lov å ta over det og se hva jeg kan få gjort? og pappa tog over kontaktservice, og så bygget han det til å bli Nordens største rekruttering og bemanningstjeneste, Olsen Norsk Personal, som han bygget opp sammen med Lars Gjerde, og et amerikansk familieeid selskap som de gikk sammen med etter hvert. Og så gikk det dårlig for Olsen I USA. De gikk rett og slett konkurs og ble spist opp av Adecco. Og så kom Adecco til Europa og Norden og sa at vi skal ikke gjøre noe sammen med noen andre. Vi kjører solo og presset rett og slett pappa til å selge. Så da satt han på bar bakke med penger og to små leiligheter og et bittelite regnskapsbyrå I Os. Og puttet alle pengene inn I et AS og inviterte den gang da Jan og Ari Lind til å bygge sammen med ham. Så Jan tok jo eiendomsdelen og har bygget opp Spabo eiendom og næring til å bli det det I dag med over 400 leienheter og næring. Og Aril kom inn og tok dette lille regnskapsbyrået også og tenkte han skulle gjøre regnskapsbusinessen til noe sexy og spennende. Og har da bygget opp Amestra Campus, som da har blitt til mye mer. Så det ble egentlig et økonomihus hvor vi både leide ut økonomipersonale, vi leverte regnskapssystemer, altså gjennom Visma. Og nå gir vi rett og slett innsikt og ryggraden til en hver bedrift som trenger det.
Det kjempespennende, men jeg tenker at for det kommer på en måte fra ganske, to ganske tradisjonelle områder, men har også gjort veldig mye innovativt I løpet av årene og utviklet dere veldig mye. Har du lyst til å si noe om det som har skjedd de siste årene?
Altså, Amesto jo egentlig ikke så veldig gammelt. Det ble etablert I 2003, så vi 20 år gamle. Det som har vært vår strategi, eller som ble vår strategi etter hvert, at vi jo en entreprenøriell familie, veldig glad I å bygge, men vi har jo innsett våre begrensninger, så det vi begynte med ganske tidlig, det noe som kalles entreprenørskap. Så vi får folk som har gode ideer og som kan passe til det jeg mest å drive med, får vi inn, og så bygger de virksomheten sin sammen med oss. Og sånn sett så har vi skapt integrasjoner, vi har jo Aprila Bank som en liten bank for SMB, vi har bygget opp payroll innenfor accounting, vi har bygget opp Amesto Aces som driver med rekruttering av unge utenforskap, vi har bygget opp masse forskjellige sikkerhetsbyrå, altså selskap Amesto 42, Det mye som det vi ser kan kobles til det å hjelpe selskaper til å bli bedre for seg selv, det bygger vi på en måte tjenester rundt.
Høres utrolig kult ut, og det bra at neste spørsmål hva gjør det som skikkelig kult akkurat nå? Nå har du vært innom en del av det, men det noe annet du har lyst til å nevne?
Jeg synes jo vi gjør mye morsomt hele tiden. Vi har jo Clean Kokos. Det jo en eiendomssatsning egentlig som kom ut fra People, Plan, Profit-strategien vår. Fordi vi startet et digitalt vaskebyrå, eller ikke vaskebyrå, men digitalt vaskeri. Så det var Jan som tenkte at han ville teste ut dette her med businessmodeller hvor du ikke trenger å ha så mye mennesker. Mm. Så vi hadde et bittelite lokale på Frogner hvor han bygget opp med det vel 8 vaskemaskiner og tørketromler. Og så går du og vasker klær eller håndklær eller hva man vil. uten at du må forholde deg til noen andre enn en app. Og da det miljøvennlige vaskemaskiner som bruker mindre vann og mindre såpe og flere, altså man trenger jo ikke da å ha vaskemaskiner I alle hus og hjem, så det veldig gøy. Men ellers det jo, ja, jeg synes jo april veldig gøy, jeg synes det, altså, alt vi driver med nå egentlig veldig spennende. Vi jo I en spennende tid for business, synes jeg.
Det jo derfor vi hadde lyst til, eller jeg hadde lyst til å komme hit, Arian, fordi jeg visste at, men hadde dere mye gøy når dere fant på dette navnet Clean Kokos? Jeg bare tenkte ja. At...
Det var faktisk en advokat som vi hadde ansatt hos oss, som bare kom, da han visste, ja, han kom ut og bare, vi må finne et navn. Og så sa hun bare, Clean Kokos! Det var, ja...
Jeg tenker at det mye, det har jo noe med å vaskegjøre med clean, men så husker du det utrolig rett, da, fordi at det liksom noe som ligger I folkesjela vår. Jeg tenker liksom på gamle humorister og så videre. Men det, hva er egentlig strategi for deg? Fordi vi snakker om strategi I denne podcasten. Hva tenker du når jeg sier strategi?
Nei, altså det første som på en måte slo meg at vi bruker jo strategi på veldig mange forskjellige plan. Fordi at vi et familieeid selskap, så har vi har en eierstrategi. Vi driver med strategi gjennom styrearbeid, vi driver med strategi på selskapsnivå. Så strategi både kortsiktig og langsiktig for meg. I og med at eierstrategi noe vi driver med langsiktig for neste generasjon, mens vi kan ha kortsiktige strategier på selskapsnivå. Mm. Så veldig mye forskjellig egentlig.
Så du må på en måte som styreleder forholde deg egentlig til strategi på ganske mange forskjellige måter? Altså sånn, du må ha mange tanker når det gjelder strategi I hodet samtidig, for det både på en måte for selskapene, men også for konsernet eller for gruppen?
Ja, absolutt.
På gruppenivå, hva strategi for dere? Du snakker om eierskapsstrategi. Det I hovedsak eierskapsstrategi, eller har man på en måte felles, du sa liksom de selskapene som passer inn I det vi gjør? Mm. Liksom, finner man da ut først hva man gjør, eller hvordan tenker dere rundt strategi der?
Altså, det jo, der har vi vært litt opp og spredt, fordi at Aril og Jan og jeg jo veldig glad I mye forskjellig, og synes mye spennende. Men der prøver vi egentlig å hanke oss selv inn litt og være tydeligere på at det må passe inn I det vi gjør I dag. Men vi har jo gjort mye forskjellig. Jeg tenker at på Spago-gruppenivå så det selskapene I dag driver med. Mm. Om det enten Spago eller Amesto. Så det på en måte det der vi forholder oss til strategi.
Mm. Og så dette her med at dere drives veldig av disse tre P-ene, eller på norsk mennesker, planet og profitt, og da tenker jeg at jeg har møtt mange av de folka som jobber hos dere, og jeg tenker på en måte at menneskene også ganske viktige inn I det. Mm. Det virker som dere treffer mennesker med mye energi som har lyst til å gjøre ting når dere liksom jobber sammen med folk som har ideer og har lyst til å utvikle dem. Da. Så det hvertfall noe på menneskesiden, men hvordan drives dere på en måte dette her med menneske, planet og profitt sammen? Det jo... Ikke sant? Det vanskelig å få til alt samtidig ofte. Kan man tenke på det sekvensielt, eller må man gjøre det samtidig? Det må være lønnsomt, hvis ikke så det på en måte ikke økonomisk bærekraftig over tid. Har du liksom refleksjoner rundt det? For jeg vet at du har, liksom, du står sånn også I Norge ganske sånn I front og tenker og diskuterer og opptatt av disse tingene her, også for privateide bedrifter. Det jo noe vi I offentlig sektor på en måte, ikke sant? Det viktig for oss med sånn samfunnsoppdrag, men som en privat aktør så det litt annerledes. Har du lyst til å si litt om det bare?
Ja, altså People Plan Profit kom jo inn nettopp fordi jeg var den som var ansvarlig for Corporate Social Value I Spago-gruppen. Og det området jo kanskje det som alltid blir bortprioritert når ting ikke går som det skal. Og jeg følte jo egentlig at jeg jobbet fryktelig mye I oppoverbakke hele tiden og måtte kjempe. Det tror jeg veldig mange bærekraftsansvarlige kjenner på hver dag. Og det skjønner jeg, fordi at det et enormt stort ansvar å bære. Så jeg gikk til familien, og så sa jeg at vet du hva, sånn som vi rigget, funker ikke. Jeg kan ikke ta eierskapet for alt av sosialt og klima- og miljømessig vi gjør i virksomhetene, og vi eier 40 forskjellige virksomheter. De må vi få eierskapet til ut i virksomhetene. Og i og med at vi familieeide, og vi snakker om sosial verdiskapning og så videre, og skryter av det, men måler alle lederne våre på EBITDA og resultat, så det jo ikke så rart at vi ikke får noe mer enn det da. Så vi bestemte oss for at vi skulle begynne å måle og fordele eierskapet av sosial- og miljømessig verdiskapning ut i hver enkelt bedrift. Vi får ikke til noe uten det, tror jeg. Så derfor så gikk vi over til People Planet Profit, og i dag leverer alle som ligger under Spabo-gruppen, må levere på de tre premissene. For å, det det de måles på.
Har opplevd et helt annet fokus på en måte da, helt andre tanker, helt andre, kanskje man ser et andre type forretningsmodeller, andre type markedsmuligheter og sånn, har du noe har
det er liksom, akkurat noe det som skjedde det det som skjedde og altså people, det har man jo på en måte jobbet med lenge, vi jobber med at medarbeidere skal være fornøyde og ha en bra arbeidshverdag. Men dette her med planet, det å ha en strategi rundt, altså det å klare å endre strategien din til at du skal begynne å tenke lønnsomt på klima og miljø, det er jo en utfordring, så den fikk de lengre tid på å lage en strategi for. Så vi har jo tatt det litt sånn stykkevis og delt. Men vi ser at det etter at vi har innført det, fokuset blir noe annet. Nå stiller altså man rapporterer inn i alle styremøter, så rapporterer du på de tre premissene, og så vil man diskutere på lik linje egentlig people og planet ved behov. Så at det ingenting som på en måte overstiger det andre.
Så rapportering en dimensjon, det sånn også når dere ser på virksomheter dere skal gå inn i, at dere, sånn som du snakker litt om clean kokos, at der det også ting som gjør at man da kanskje vasker sammen, at da ikke alle sitter med sin egen vaskemaskin for eksempel, som kan ha et sånt miljø- og planet-perspektiv, men tenker du også på det når dere vurderer hvilke selskaper dere skal utvikle videre, og hvilke type selskaper dere skal samarbeide med, eller utvikle?
Ja, det vil jeg si at vi absolutt, og vi har begynt å se på det også hvis vi skulle se på M&A eller på andre nye investeringer, så vil det være en naturlig del å ta med seg inn. For det, altså, people-dimensjonen, da det jo snakk om kultur. Ikke sant? Og hvis man skal bygge opp noe nytt eller merge to selskap, så er jo det et av de viktigste premissene for at det skal skape profit. Fordi det er noe av det som også kan ødelegge profit, er jo hvis to kulturer klatsjer og man ikke får til det samarbeidet. Så for min del så henger jo veldig mye av dette sammen. Og så er det jo dette med klima og miljø som er en dimensjon som alle må ta inn over seg. Enten du vil eller ikke, så kommer det med lover og regler og alt så. Det bedre å kanskje ha en positiv tanke rundt det og se muligheter enn å tenke, ja, nå får jeg det trykket opp på meg, nå må jeg bare gjøre det jeg får beskjed om.
Og det tenker jeg bare, og der jeg litt sånn opptatt av kanskje det med å være familieeid, for det handler jo litt som om ansvarlighet, ikke sant? Altså det å faktisk ta det ansvaret, for det ikke sikkert effekten kommer umiddelbart når man ser det så raskt. Tror du det liksom med type eierskap også påvirker at man tenker litt mer langsiktig, kanskje flere generasjoner fremover, og da har man kanskje et litt annet perspektiv på det man holder på med enn å rapportere for eksempel til børsen på 3 måneders sykluser?
Det klart at det har noe å si, absolutt. Men jeg vet ikke hvor ofte vi tenker sånn strategisk 20 år frem i tid, men jeg tror jo at vi har en helt annen ro over oss enn som du sier at vi må levere kvartalsrapporten på børs. Eller, men det klart at vi må jo ha fokus på inntjening vi også. Vi kan jo ikke drive uten det. Og spesielt i dagens klima, så det jo blitt veldig tøft.
Dere har blitt truffet av egentlig ganske sterke, en del sterke reguleringer og endringer. Det mye som skjer samtidig nå, som gjør kanskje at liksom, langsiktigheten også blir litt påvirket i et type Absolutt. Klima med økte kostnader, ja, og så videre og så videre. Strenge reguleringer innenfor en del av deres områder, blant annet når det gjelder midlertidige ansettelser. Og, ikke sant? Det har vært mye, dere har stått I mye utfordringer de siste årene. Ja, som har vært tøft. Men så da å jobbe som styreleder med strategi, hvordan det? Fordi nå har jeg hatt en del ledere I podcasten, men hvordan tenker man strategi som styreleder egentlig?
Altså, jeg tenker jo som styreleder, tror jeg ikke jeg tenker noe annerledes. Vi gjør jo den jobben sammen I et styre. Men jeg tenker jo utifra dette her med den kortsiktige da, hvis du tar selskapsvis, så synes jeg jo det interessant å få de innspillene vi får bottom up. For vår strategiprosess I de forskjellige selskapene jo at alle med på en strategi og bidrar, og så kommer det til slutt opp til styret, og så kan vi ta en diskusjon rundt hva vi tenker riktig, og hva som ikke riktig, eller hvor vi ønsker å utfordre eller ikke. Men for min del så det jo viktig å få egentlig på hele styrets del, så det viktig at det eierskapet sitter I de forskjellige bedriftene. Det de som kjenner hverdagen sin og det de driver med, og kunden og markedet og konkurrenten og alt, mye, mye bedre enn styret gjør.
Det jo litt sånn paradoks på en måte, for det tror jeg har utviklet seg ganske mye over tid. Liksom, man tenkte veldig sånn top down, vi planlegger fra styre en strategi, og så nå skal den implementeres. Men hvis ikke det noe eierskap der nede, så det litt vanskelig å få til det, tenker jeg. Det funker ikke så bra. Men hvis du ser tilbake da, på utviklingen, på en måte, hvordan dere har tenkt strategi over tid, nå sa du selskapet fra 2003, så det jo liksom ikke et så gammelt selskap. Men har du, sånn som du har reflektert over det, sett noen endringer I hvordan dere tilnærmer dere strategi tenkningen. Dere har jo hatt ganske stor vekst gjennom disse årene. Dere har utviklet dere ganske mye som selskap og sikkert blitt en del mer profesjonalisert på hvordan dere tenker rundt liksom, det dere driver med. Har det vært sånn at strategitenkningen også har utviklet seg?
Absolutt. Altså, vi hadde jo en periode hvor vi tenkte at Amesto skulle være One Amesto. At vi skulle være et innsikts- og økonomihus som leverte tjenester sammen. Nå ser vi jo at det nok mye sundere og bedre for enkeltselskapene å kunne fokusere på seg selv og sitt. Og at man ikke må omfatte alt I en mølje. Jeg vil si at strategien hos oss utvikler seg hele tiden egentlig. Løpende. Og jeg ikke så, jeg tror med dagens situasjon så det ikke sånn at du kan lage en årlig strategi og tenke at den føles slavisk eller en treårig strategi og tenke at det dit kommer vi om tre år og sånn det spikra. Vi må være litt mer agile og kunne tenke at ok, nå skjedde det. Ok, hva gjør vi da? Da må vi kunne snu oss raskt. Så jeg tror jo at de fleste opererer med at strategi mer dynamisk I dag enn det var før.
Men det kanskje ikke sånn at dere alle enige heller alltid i styre og ledelse, men sånn, med en familiedimensjon. Jeg sitter selv I et sånt familieeid selskap, og vel ikke alltid enige. Det blir liksom mange dimensjoner som kommer sammen ofte, ikke sant? I diskusjoner, og man kjenner hverandre kanskje gjennomsnitt bedre enn andre som sitter I styre og ledelse sammen. Hvordan det, ikke sant? Der må man jo også gjøre en jobb. Hva skjer når man går ut av styrerommet? Man den samme, eller har man forskjellige roller? Hvordan håndterer dere det?
Ja, nei, altså, vi jo en familie som kjent for å være ganske høylytte. og tillater høyde under taket, så det nok mange, noen ganger så har jo noen kommet og liksom lukket døren forsiktig. som en påminnelse på at vi blir hørt. Jeg tror jo at det kanskje det som har utviklet oss mest faktisk, jo de diskussionene og til tider kanskje man kan kalle det krangler også vi har hatt. For vi utrolig forskjellige og tenker veldig forskjellig og har til enhver tid diskusjoner rundt people, plant, profit. For det jo klart at det en kostnad som man må bære for at man eventuelt fremtidig skal kunne se en avkastning på det. Så vi har veldig mye diskusjoner, men samtidig så vi jo en veldig fin gjeng, og vi alle tre veldig, veldig glad i hverandre. Og vi respekterer de forskjellene vi har. Så vi prøver jo absolutt, om det har vært en diskusjon, å klare å lande den før vi går ut av møterommet. Sånn at man kan si at ok, kommer du over og tar en matbit, eller skal vi finne på noe, eller drar dere på fjell, eller ja.
Så, kanskje det på en måte da øker, altså sånn, fordi jeg tenker mange ganger, hvertfall når jeg altså, da sitter i noen styre og sånn, så skulle man nesten ønske at folk var mer ærlige, og faktisk tok opp det, blir man ferdig med det, så får man det på en måte på bordet, så kanskje det noe å lære for andre organisasjoner også, altså apropos å ta med følelser på jobben, det ikke så innmari ille å bli sint av og til. Altså jeg føler en del sinne, både sinne og det å være lei seg litt sånn utelatt arbeidslivet, det på en måte ikke ting, og vi veldig redde for å ta med oss det. Kanskje man noen ganger faktisk skulle fått det ut, og så bli ferdig i stedet for å gå og gjære og liksom mugne på det, så man kanskje ser en del andre sammenhenger. Da. Så kanskje det at man faktisk tør å gå helt dit, kan også være en veldig styrke for en organisasjon?
Jeg tror jo, altså noe av det verste jeg vet jo å komme inn i et rom hvor du kjenner at elefanten der, og det ingen som tør å snakke om det. Jeg tror jo at du får en mye større tillit. Altså du får et rom for tillit hvis du tør å være ærlig og si fra, og så det klart at det vi øver på jo hvordan vi sier ifra ikke sant? ja. så det vel heller det mer enn at man sier ifra
ja Det synes jeg kjempeinteressant. Nå går vi inn i noe som vi kaller for lightning round, og da det liksom korte spørsmål om strategi. Hva en god strategi, sånn som du tenker på det?
En god strategi for meg at man klarer å se langsiktig og kortsiktig, at du dynamisk og ikke slavisk.
Ok, veldig bra. Hva den beste boken, teorien, eller et eller annet som du har lyst til å ta opp knyttet til strategi? Kan være en artikkel, noe du har lest?
For meg så handler det om learning by doing. Jeg har ikke vært den største leseren av bøker om strategi. Jeg har nok lært mer av å gjøre og feile og prøve.
Kjempebra, takk. Hvis du kunne velge et rammeverk da, hva hadde det vært?
Da hadde jo det vært People Plan Profit for min del.
Hva kan organisasjoner lære av det, tenker du, Arian? Det å tenke på de tre dimensjonene, sånn, gjør det at man tenker annerledes? Kommer det opp andre ting?
Vi har jo endret måten. Altså, det har jo kommet innovasjon ut fra at vi har startet med People Plan Profit. Så Accountals har jo startet med en avdeling som driver med bærekraftsrapportering og klimaregnskap og åpenhetsloven. Det jo en ny inntektsstrøm. Og så har vi jo toppent rekruttering og bemanning startet opp Amesto Aces, eller Amesto People da, startet opp Amesto Aces, som driver med rekruttering og oppstilling av unge voksne som står utenfor arbeidslivet. En ny inntektsgenererende virksomhet som tenker på nye måter for å løse noen av de utfordringene vi står overfor, men som kan være muligheter i dag.
Og jeg har nesten lyst til å fortelle litt mer om Amesto Aces, for jeg synes også sånn, vi ser på en måte i bilder rundt oss hva som skjer rundt Stockholm, ikke sant? Det vanskelig for mange unge, kanskje spesielt gutter, overgangen fra skole til arbeidsliv, det å bli inkludert og få seg jobb. Har du lyst til å bare fortelle litt om Amesto Aces, for jeg synes liksom, historien rundt det veldig, veldig kul.
Ja, altså Amesto Aces jo et selskap som ble dannet under, det ble faktisk, vi begynte å tenke å lage businessplanen under korona, hvor jeg var så heldig å møte tre sosialentreprenører som hadde drevet egen virksomhet. Og så spurte jeg de om de hadde lyst til å være med og bygge opp Amesto Aces, og baktanken jo at akkurat rundt den tiden så var det jo enormt behov og ressursmangel innenfor IT-kompetanse I Norge. Det kommer det fortsatt til å være. Og så det jo 50 000 unge, og nå det økende voksne som står utenfor arbeidslivet, men som har enormt mye kompetanse. Det som mangler at de har ikke nettverket. De har kanskje feil navn. De har kanskje falt utenfor fordi de har vært syke. Under korona var det jo ekstremt mange unge voksne som ikke kom seg ut etter at de hadde fått seg en bachelor. Det veldig mange forskjellige grunner for at det så unge sitter utenfor. Og så tenkte vi kanskje vi kan gi dem en spesialkompetanse gjennom upskilling. Kort periode, 3-4 måneder, og så få de ut gjennom en kvalitetsstempling fra Mest Oasis. Og det har vi da jobbet med å bygge opp. Og jeg har fått ut 10-12 unge voksne som da har blomstret og nå I ferd med å skape sine egne karrierer.
Det kjempekult.
Og det tror jeg viktig, altså.
Denne lightning runen går kjempedårlig, men det her jo sånne historier jeg elsker.
Nå hopper vi tilbake til lightning runen. Ok, men jeg måtte bare høre litt om Mercedes. Jeg synes disse selskapene kjempe... Det liksom så kult, det innovativt, og det bærekraftig, det liksom... Det bidrar skikkelig til samfunnet også. Hvis du kunne velge gjerne en norsk person som du ville snakke med strategi om, hvem hadde det vært, og hvorfor?
Ja, jeg tror jeg ville snakket om strategi med Rune Bjerke. For okay. Han gjorde en så stor omveltning I DNB, og satte virkelig DNB på kartet på nytt igjen, følte jeg, da han kom inn. Og hadde fokus på mange gode verdier. Så han kunne jeg tenkt meg å ta en kaffe med.
Kjempekult. Da står han på lista over de jeg skal spørre. Det veldig bra. Ja. Hvis du skulle skrevet en strategiboka, hva skulle den handle om?
Den måtte jo handlet om hvordan å lykkes med people, planet, profit strategi. Jeg håper jo at flere selskap vil gå den veien. Frivillig.
Ok, vi går tilbake litt. Vi har jo vært innom en del rundt strategi I SPAB-gruppen. Men det noe som har vært spesielt gøy, enkelt eller utfordrende I arbeidet med strategi, tenker du?
Alt utfordrende og gøy. Jeg synes jo kanskje det som vanskeligst med strategi jo å både si nei og vite sin besøkelsestid. Altså når går vi fra å være gode eiere til dårlige eiere? Eller dette var kult, men det skal vi ikke drive med. Der tenker jeg at vi har fortsatt mye å lære. Bli bevisst på.
Men det en litt sånn muskel? For jeg har kanskje opplevd sånn I eget liv. Jeg synes det veldig vanskelig å si nei til ting. Men noen ganger hvis jeg øver litt på den nei-muskelen, så det egentlig veldig bra også. For du får litt mer fokus på ja. Ja, svarene dine blir liksom litt mer prioritert. Det sånn at du tenker at liksom opplever at liksom når du øver litt på nei, nei jo egentlig ikke slemt på en måte, fordi nei jo egentlig en positiv ting for andre ting.
Ja.
Har man liksom klart å utvikle det litt, ikke sant?
Ja, absolutt. God øvelse mester, tenker jeg. Det må vi bare fortsette med.
Når det gjelder sånn, så det en del ikke sant? Det strategier I datterselskapene. Har du sett noen av datterselskapene hvor man på en måte ekstra gode på å få det her til liksom, at man føler eller gjenkjenner den strategien, eller kulturen som du snakket litt om? Det noen av selskapene synes spesielt gode til å liksom få til det at alle som jobber I selskapene gode på å vite retning, hva de skal? Ser du det nå hos dere? For det litt sånn opptatt av hvordan får man til det? Ser du at noen av lederne hos dere, noen av de som driver selskapene, spesielt gode på å få med folka på å på en måte gjenkjenne strategien?
Jeg synes jo faktisk at alle lederne vi har veldig, veldig dyktige på det. Siri Nilsen, som konsernleder for Amesto-selskapene, synes jeg hun dødsgod på å være tydelig, og hun følger på alle møter, om det styremøte eller allmøte, eller personalmøte, eller så den samme tråden hele tiden, går gjennom people, planet og profit, og relaterer det veldig til hver og en I forhold til hva og hvordan de skal bidra. Så jeg synes alle mestolederne våre veldig dyktige på det, og Siri har jo på en måte de fleste. Altså det jo mestotekkas og accountant som størst og har flest medarbeidere. Så der det kanskje viktigst at man klarer å være så tidlig da.
Så folk klarer på en måte å få oversatt hva vi skal til sin egen hverdag og hvordan de kan bidra. Da får man også veldig mestringsfølelse hvis man føler at man faktisk kan bidra. Ikke sant?
Ja, og så det, så du på en måte bevisst på hva ditt mål, hva det du skal oppnå. Det tror jeg viktig.
Hvorfor tid viktig, eller hvordan tid viktig strategiarbeid? Jeg har blitt litt sånn opptatt av det, fordi det vel Cal Newport han heter, som har kommet ut med en bok nå som heter Slow Productivity, og så blir jeg litt sånn, kanskje ikke alt fra Silicon Valley, så går alt inn og fort hele tiden. Og så tenker jeg at kanskje noen ting skal gå litt sakte av og til, og så I et familieselskap så det noe som veldig langsiktig, men det noe som går veldig raskt. Jeg tenker at dere møter begge de to delene I deres virksomhet veldig, at dere beveger det fort, men samtidig har et veldig sånn langsiktig perspektiv. Så jeg hadde litt sånn lyst til å bare høre din refleksjon rundt dette med tid. Betyr tid noe på en måte?
Ja, altså, det jeg opplever veldig ofte, det jo at vi kan gå tilbake til en diskusjon som vi har hatt over flere måneder, og omgjøre en beslutning, fordi at timingen ikke var riktig for å ta beslutning. Så det å ikke være redd for å kunne ta opp diskusjoner på nytt igjen og kunne si at nei, her har vi ombestemt oss. Her kan vi ikke følge den strategien vi la. Vi må endre. Det alfa og omega egentlig, og det gjør vi hele tiden. Men det jo mer på eiernivå, mens på selskapsnivå så tror jeg du skal selvfølgelig tenke over ting og bruke litt tid på beslutninger, men man må passe på at man ikke blir vaklende, og at man ikke virker rotete for resten av organisasjonen da. Så jeg tror du må på en måte balansere dem veldig godt.
Nå går vi inn for landing. Hvis du hadde noen råd for alt det strategiarbeidet som du har vært delt av, hva kunne vært det rådet, Arian?
Vær inkluderende og involver andre. Spør om råd og innspill. Og bruk people, planet, profit.
Of course. Selvfølgelig. Så hvis du hadde hatt en, da vet du hva det hadde stått på plakaten du skulle satt opp I resepsjonen med noen som skal I gang med en ny strategi. Det ville stå PPP.
Eller yes, trippel bunnlinje!
Ok, avslutningsvis, jeg elsker jo liksom visjoner og liksom langt frem I tid da. Hvis du ser på forsiden, eller kanskje på nett, eller kanskje på en eller annen generert AI-avis I 2040, hva står det på den hvis ting har blitt sånn som du ønsker at det skal bli igjen?
Ja, den her måtte jeg faktisk diskutere med broderen, så jeg spurte Aril, og Aril bare... Norge AS kåret til det beste landet. Og starte bedriftig.
Ok. Den tar vi med oss. Vi best på mye I Norge, faktisk. Vi best på, vi veldig lykkelige. Vi har liksom et godt velferdssystem og sånn. Men nå blir vi også, bare så dere vet det, alle som lytter til, vi blir også det beste landet å starte bedriftig I 2040. Det målet. Så bare Arian har lyst til å Tusen hjertelig takk til deg, Arian. Dette har vært kjempemorsomt. Og jeg går ut med People, Planet, Profit av denne podcasten. Har du det et siste ord du har lyst til å si?
Tusen millioner takk, det har vært skikkelig gøy.